Þeir koma liðum mínum, þrír guðir fullir af stolti. Þórinn með hamar, Loki með orð, ég opnaði leiðið og lægað inni. Ég spurði þá að leikjum, einfaldir leikir sagði ég. Þeir samfylgtu eins og börn, þeir vissu ekki hvað þeir voru að gera. Þú heldur að þú sér sterkur þar, þú heldur að þú sér traður, þú heldur að þú getir borða lokku, þú þekkir ekki raunverulegan styrk. Þú heldur að þú sér sterkur þorr, þú heldur að þú sér traður, þú heldur að þú getir borða lokku, þú þekkir ekki raunverulegan styrk. Húfgarða Loki hlægir
hljóðum,
sterkastur vopnið er hugurinn.
Útgarða Loki vann,
Þórr tapaði án þess að líta. Eldurinn á traðar en hann, þjálfi hljóp á móti hugsun. Hugsunin var alltaf þar fyrir, Þór lyfti gettinum en gat ekki. Kötturinn var jörmungandir, Þór gleymdi við gamla gerlingu. Gerlingin var elli eldunin sjálf. Þú heldur að þú sér sterkur þorr, þú heldur að þú sér traður hjáli, þú heldur að þú getir borða Loki, þú þekkir ekki raunverulegan styrk. Þú heldur að þú sér sterkur þorr, þú heldur að þú sér traður hjáli, þú heldur að þú getir borða Loki, þú þekkir ekki raunverulegan styrk. Útgarða Loki hlær, sterkastur vopnið er hugurinn.
Útgarða Loki vann,
Þór tapaði án þess að vita. Útgarða Loki hlær, sterkastur vopnið er hugurinn.
Útgarða Loki vann,
Þór tapaði án þess að vita. Næsta morgun sagði ég honum satt,
leitti mjölnir,
ég sýndi honum hvað hann hafði klingt við.
Ef ég hefði vita hversu nærri hann kom,
en hann kom aldrei aftur, ég passa það við. Næsta morgun sagði ég honum satt,
leitti mjölnir,
ég sýndi honum hvað hann hafði klingt við.
Ef ég hefði vita hversu nærri hann kom,
en hann kom aldrei aftur, ég passa það við.